Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno julsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz nevelikog broja kulturnih događaja tokom leta, odnosno tokom proteklih 7 dana, odabrali za vas. Čućete kakve su to izložbe u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, aktuelne su čak 3. Kazat ćemo vam kakvo je bilo novo izdanje festivala pozorišnog Novi Tvrđeva teatar u Čortanovcima. Čućete kako je na 4. festivalu ruske klasične muzike Baljšoj na Mokroj Gori. I preporučit ćemo vam knjigu priča mladog Ivana Antića Membrane, membrane, koju je objavio Kulturni centar Novi Sad. Najviše reči o književnosti danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost Vladan Matijević, pisac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vladane, i vi ste akter jednog od kulturnih događaja iz protekle sedmice. U sredu uveče predstavljena je, odnosno održana je prva promocija vašeg novog romana Susret pod neobičnim okolnostima. Reč je o vašem 6. romanu. Vi pišete i priče i drame i poeziju, ali ste nekako i najviše uglednih književnih nagrada kod nas dobili baš za romane. I Ninovu, i nagradu Borisa Stanković, i nagradu Meša Selimović, i nagradu Isidora Sekulić. Pa, da li vi delite taj nekakav opšti utisak da živimo vreme romana, i ako je tako, šta mislite, zašto živimo vreme romana?
To je neobjašnjivo zašto živimo vreme romana, jeste tako. Mislim da je i kod nas i uopšte u svetu, ne znam kako je baš trenutno situacija u Latinskoj Americi, pošto su već odavno romani najinteresantniji u celom zapadnom svetu i uopšte u svetu, ali dugo je Latinska Amerika odolevala i oni su uvek voleli priču, čitali priču, imaju tu veliku tradiciju i Borgesa i Cortazara i drugih poznatih pisaca koji su se prvenstveno gledali u pričama, i Latinoamerikanci su smatrali da dobar pisac je dobar onaj koji piše dobre priče. To je bilo, znam, do presigurno 10 godina, a da li su i kod njih zavladala moda romana, to stvarno sad ne znam. Ali u ovom ostalom svetu je činjenica da se čitaju romani, i što je zanimljivo, čitaju se romani koji su obimni. Pisci koji objavljuju obimne romane su popularni, oni se čitaju, oni se traže, oni koji objavljuju kraće romane manje su interesantni. Što nikako ne ide u prilog tome da što čovjek savremen ima malo vremena i što mu je mnogo lakše da pročita priču i svaki slobodan trenutak da iskoristi za popriču, ali je činjenica da je ovako vreme.
A vi ste Ninovu nagradu dobili za roman Pisac iz daleka, u kojem se, koji je u stvari između ostalog i satira na našu književnu scenu, na sistem nagrađivanja. To, da li to razumete, deo čitalaca je to u svoje vreme razumeo kao subverziju u odnosu na tu književnu scenu, da li je vama to bila namera tada?
Jeste mi bila namera, između ostalog i to, prvenstveno mi je bila namera kao i svaku knjigu kada pišem, da napišem zanimljiv roman kome će nekome biti zanimljiv da pročita, da napišem dobar roman koji će ostati. Ali ja sam skoro pre jedno 2 godine čitao ponovo tu knjigu kada je izlazilo novo izdanje, znači ta prvo izdanje kada sam dobio Ninovu nagradu već je prošlo 13 godina. ali pre dve godine, znači kada je izlazilo novo izdanje, ja sam iščitao praktično više zbog toga da vidim da nema neke slovna greška, da se nešto nije potkralo, i taj roman nisam apsolutno ništa menjao. To naglašavam zbog toga što ja često neke stare knjige prerađujem.
Za nova izdanja.
Da, za nova izdanja. Preradio sam roman Van kontrole i planiram da jednom preradim roman RC Neminovno. Ali Pisac iz daleka nisam prerađivao, nego sam prosto nije imalo potrebe i nisam video nisam video neku potrebu i nisam imao želju.
Niste vidjeli da se nešto promenilo na književnoj sceni?
Da. Između ostalog, to sam htio da kažem. Pa na književnoj sceni prosto je zaprepašćujuće koliko je taj roman koji je pisan početkom 21. veka, koji je to prošlo je sada već 16 godina, tada 14, koliko je sve ostalo praktično kao u nekoj močvari ili kao zaleđeno, praktično skoro da se ništa nije promenilo.
Dakle, poštovani slušalci, sa Vladanom Matijevićem danas i o njegovom novom romanu Susret pod neobičnim okolnostima i o književnosti, kulturi i umetnosti uopšte, u režiji moje kolege, o tonu brine Milenko Mićanović, organizator Verica Gajević, muziku bira Tanja Kostanović. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Vreme da odemo u Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Ljudi koji rade u muzeju su vredni. Tri lepe izložbe, tri važne izložbe su aktuelne. Prva, evo hronološkim redom da kažem, Hladni zid, kolektivni odgovor na ograde i ljude. To je izložba grupe umetnika. Objasniće naša gošća o čemu je reč. Zatim foto Grac, izbor fotografija galerije u Gracu, takođe grupa umetnika i velika izložba gostovanja Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske. U stvari nisam išla hronološki. Pozdravljam Sanju Kojić Mladenov, direktorku Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Dobar dan.
Dobar dan.
Hronologija bi bila, prvo je otvorena izložba
iz Banja
Luke. Jeste, privremena ili savremeno blago, savremena riznica. Takođe je više umetnika predstavljeno. Kako je, šta je ideja ove izložbe bila?
Da, pa tačno tako. U pitanju je gostovanje Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, a kustoskinja Žana Vukičević odlučila se za jedan koncept kojim je želala da predstavi presek savremene umetnosti u Republici Srpskoj i prikazala je radove glavnih nosioca njihove scene. U pitanju su uglavnom radovi od 2000, koji su realizovani od 2000 do danas, a negde koncepcija je povezana sa crtežima spomenika palim krajišnicima na Banj Brdu kod Banja Luke. To je u stvari bio početak njenog koncepta kojim je ona želala na neki način savremenu umetničku scenu da poveže sa propitivanjem istorije, istorijskih spomenika i na taj način negde samu umetničku scenu sa idejom trezoriranja u muzeju.
Sanja, evo ja ću reći ko su umetnici: Igor Bošnjak, Ninoslav Kovačević, Nikola Kekerović, Mladen Miljanović, Radenko Milak, Borjana Mrđa, Mila Panić, Selma Selman, Saša Tatić i grupa Tačka. S obzirom na to da je prvobitni koncept izložbe bio da se tamo gde je taj spomenik Augustina Augustinčića s početka 60-ih stave ti radovi, kako su, koliko treba kad je takva jedna izložba dođe u drugi prostor, konkretno u vaš muzej, da se prilagodi prostoru, može li to?
Pa, svakako ova izložba mislim da je na odličan način prezentovana i kod nas. Predstavljeni su svi radovi koji su bili izloženi i u Banja Luci. Inače, sa tom izložbom je muzej u Banja Luci obeležio 45 godina od svog postojanja, tako da na neki način mislim da je reprezentativna izložba i na dobar način može da prezentuje aktualnu umetničku scenu nama bliske regije.
Ona je dovoljno dugo otvorena, do 24. jula. E sad, molila bih vas da kažete nešto i o ovom projektu Hladni zid, takođe više umetnika iz različitih praktično krajeva učestvuje na ovoj izložbi. Kustoskinja je Rona Kopečki, koja je rođena kod nas, ali je živela u drugim zemljama.
Jeste, tačno tako. Po pitanju međunarodni projekat, Rona Kopečki je kao kustoskinja okupila umetnike i umetnice iz Francuske, Mađarske, Ukrajine i Srbije. Naši predstavnici na izložbi su Vladan Jeremić, Irena Redla i grupa Škart. I sama izložba je kod nas stigla u stvari na inicijativu Vladana Jeremića, s kojim smo imali i ranije godina dobru saradnju. Pored njih učestvuju i Ferenc Grof, Volodimir Koznjecev i Babi Badalov. Tema i izložbe je vrlo aktualna i negde sam koncept problematiza je podizanje ograda koje se dešavaju poslednjih godina u Evropi i uopšte problem migracije, egzila, ksenofobije, kako u evropskom, ali tako isto i u lokalnom kontekstu.
I još jedna izložba fotografska, gostovanje galerije iz Graca. Grac je, čini se, u Austriji, kada je o vizualnim umetnostima reč, vrlo često važniji nego prestonica.
Tačno tako, fotografija je negde kao medij dosta prisutna u Gracu, istorijski gledano dosta i galerija i organizacija i pojedinaca se bavi fotografijom. Tako da tamo postoji jedna tradicionalna već manifestacija, bijenale posvećena fotografiji i koja okuplja veliki broj umetnika od, da kažem, nekih fotografa starije generacije koje mi danas smatramo onima koji se bave amaterski fotografijom, međutim to svakako ne možemo baš reći da je skroz iz savremenog konteksta tačno, do nekih profesionalnih fotografa koji su završili akademiju baš posvećen fotografskom mediju. Kustos izložbe Gerhard Gross je se odlučio za određeni izbor fotografija, prikazuje kod nas fotografije od 27 autora koji na različiti način pristupaju fotografiji kao mediju, od nekih intimnih fotografija do fotografija zabeleški sveta oko nas, do onih fotografija koje su rađene više kao koncept i koje propituju negde osnovna pitanja kako umetničkog medija, tako i savremenog društvenog konteksta.
Dakle, tri veoma zanimljive izložbe do kraja meseca praktično u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, gostovanje Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske, Hladni zid i fotografije iz Graca. Sanja, šta se dešava u avgustu?
U avgustu ćemo nastaviti sa, da kažem, saradnjom sa različitim akterima umetničke scene, i ove tri izložbe na neki način su bile želja da ugostimo u našem prostoru neke autorske koncepte koji se dešavaju, koji su aktuelni u regionu, bilo da dolaze iz institucija ili od strane nezavisnih kustosa. U avgustu nastavljamo sa forumom The Arte di Contemporanea koji smo radili pre dve godine. To je jedna inicijativa umetnika koji imaju želju da na neki način propituju kako sam muzej kroz različite diskusije i takođe i kroz performativne programe, i oni na neki način sada već žele da ugoste i pozivaju lokalnu umetničku scenu kako bi razvili taj koncept.
Znači, vi, oprostite što vam upadem u reč, znači vi ne prestajete da radite tokom čitavog leta. To je bila ideja mog pitanja. Ima li publike leti?
Pa ima publike, možda manje nego inače, ali mi do sada nismo mogli da radimo leti iz nekih tehničkih razloga koji su u stvari
klimatizacija
ovih izložbenih prostora je bila problem. Ovo je prvo leto kada mi možemo da razvijemo program i da ga održavamo tokom čitavog.
I vi ste srećni zbog toga i to i radite.
Da, upravo tako.
Svaka čast, čestitamo na tome. Sanja, hvala vam najlepše. Dakle, preporuka za vaše aktuelne izložbe tokom jula, ima ih tri, i preporuka, razume se, i za ovo što pripremate za avgust. Bila je to Sanja Kojić-Mladenu, direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, gost emisije U prvih pet, Vladan Matijević, pisac. Vladane, počeli smo priču o romanima, a još nešto bih voljela, evo, vizuelni umetnici, pogotovo oni koji sebe smatraju konceptualnim umetnicima, uvek imaju neki, pa čak i u većini slučajeva imaju, pa čak i dnevno politički angažman. Ono što sam ja primetila kao angažman u vašoj prozi, to je pre svega na antropološkom nivou, a ne na tom dnevno političkom. Književnost je, čini se, kompleksnija od zamerit će mi verovatno, ali nekih drugih vrsta umetnosti. Zašto je važno da u literaturi angažman ne bude dnevno politički? Ne mislim na vašu, nego generalno.
Pa, važno je prvenstveno zbog toga ako je neka literatura se oceni kao vredna, i bitno je da nekom čoveku koji čita za 10 godina ili za 50 godina ima, da bude interesantna, i da i kroz vreme mu taj pisac pruža ruke i daje mu neke pokazatelje, postavlja određene probleme koje interesuju i tog čoveka koji tada čita. Znači, ako je samo interesantna sa temom koja se u ovom trenutku događa, onda će ta knjiga biti interesantna samo tada. Tako da je to osnovna stvar. Zbog toga je bolje da bude aktuelna uvek, ali ne mogu reći ako je neka knjiga dobra i ako je ona aktuelna samo danas, nije ni to, to jeste slabost, ali nije toliko, ne može se reći da ta knjiga nema svoju vrednost, ako ništa u ovom trenutku.
A kako vi razumete univerzalnost književnog dela, odnosno kako se do njega stiže, do te univerzalnosti, pitam vas pre svega kao čitaoca?
Pa teško je to odrediti i reći.
Možete, ali i na primjeru neko konkretno delo.
Da, ali interesantno je, na primjer, kada se čitaju neka dela koje su hajde da kažemo, evo sada mi kad pričamo o aktuelnosti, pa da ovaj delo Ljosino delo Razgovori u katedrali, na primjer, on je pisao, znači, nešto što je se događalo sredinom veka prošlog u zemlji koju u Latinskoj Americi, znači, ali apsolutno je interesantno, znači, i ta knjiga kada se čita i u Rusiji, i u Evropi, i u Africi, svi će ljudi naći neke svoje probleme i pored toga što će im biti blizu i Peru, i Lima, i sva ta atmosfera, bit će im blizu i o njima samima. Znači, i to je knjiga koja je interesantna za vreme. Sad, kako se postiže, to je ovaj više stvari, da kažem, i nečeg van pisca, i talenta, i sreće, i tako da ne mislim da ima
on,
neki recept.
Ljosa u svojim memoarima Riba u vodi upravo otkriva, kada je bio mlad novinar, pa ne znam, ta kafana u kojoj su se okupljali, koji je preslikao u stvari u Razgovoru u katedrali. Dakle, krenuo je od nečega što se realno dešavalo,
da.
I napravio tu veliku knjigu.
Pa da, ali uvek je tako, krene se od nečeg realnog, ali i nečeg što se dešava, i onda se nadograđuje. Ali Ljosa je majstor kao i mnogi drugi, njega sam uzeo, mogla sam pričati i o proznim delima, na primjer Sartra, koga sam skoro čitao, da kažem, skoro pre pola godine, godinu ponovo. I baš mi je onako, prošlo je neko vreme, čitao sam ga pre 20 godina, sada mi je bio još bolji i malo, ja nisam poznavalac nešto filozofije i ne čitam mnogo filozofiju, nešto sam malo i čitao Sartre, ali onako, da kažem, meni se čini da je on mnogo, mnogo bolji pisac, i on je strahovito pisac, ništa manje od Kamija u svakom slučaju, i to, tako da i njegove knjige kada se čitaju, on je pisao, da kažem, pred Drugi svetski rat, i te knjige su i dan dana zanimljive i mogu današnjem čitaocu mnogo što da kažu, i u stvari čovek se menja i njegovo okruženje, uglavnom tehnologija, ali čovekovi glavni problemi su uvek bili isti.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Des silences, terre et ciel. Le désert, lui, loin de la mer. Tout en bas du mont Saint-Michel. Au sommet, j'avale un vent muet. Grisant comme un vin de Toscane. Mon regard plonge dans la baie. Je vois passer la caravane. Ils sont bien 50, les chameaux, les gens, sous la lune errante, là, se balançant. Le rythme royal me charme et m'appelle, volant, je dévale les longues ruelles. Comme un miroir, je cours vers eux tout en criant. Ils passent sans me voir, détachés sur le ciel d'argent. Seul, un homme au regard embrasé, fier comme un prince d'Erevan, me tend une rose embaumée. Et il rejoint la caravane. Je reste figé, ma peau termine. Et puis je m'en vais vers ma limousine. Je pose la rose sur le siège avant. Je marque une pause. Je rentre à Dinan.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna.
Traži deo sna. Moja ljubav si ti.
U prodaj. Eko.
Sati 28 minuta, Vladanu Matijeviću i meni u emisiju Prvih pet pridružila se moja koleginica Mira Knežević. Miro, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Mira je pratila Novi Tvrđeva teatar, delom u Čortanovcima, delom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, zato što je hladno vreme i kiša su u stvari pokvarili ideju da čita festival bude na onom platou ispod Vile Stanković. Sinoć je festival završen, dodeljene su festivalske nagrade. Miro, da čujemo prvo koje nagrade.
Evo ovako, predstava u celini je Piaf Marché, autorski projekat Kinge Mezei, pozorišta u Vidiki Sinhas, odnosno Novosadskog pozorišta ili Mađarskog pozorišta iz Novog Sada. Glumačku nagradu, odmah da kažem, dobila je Kinga Mezei. Drugu glumačku nagradu, dakle mušku, dobio je Radoje Čupić za više uloga u predstavi Duh koji hoda, Dejana Dukovskog u režiji Aleksandra Popovskog, a u
produkciji Srpskog narodnog pozorišta.
Za režiju dobio je Dino Mustafić, za režiju predstave Naš razred, Tadeuša Slobodanjeka u režiji, dakle, Dina Mustafića, Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. I specijalnu nagradu ove godine žiri je dodelio ansamblu, odnosno glumcima predstave Jazavac u Kerempuhu, autorski projekat Olivera Frljića, satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba.
I evo, Miro, slušalci su već po nagrađenima mogli da zaključe da je reč o regionalno.
Jeste.
Kada kažem regionalno, mislim na region, odnosno na bivše Jugoslovenske republike. Tako je koncipiran festival.
Odnosno, festival je koncipiran kao međunarodni. Gospođa Vida Ognjanović, koja je umetnički selektor festivala već treću godinu za redom, rekla mi je u jednom razgovoru da je prosto iz tehničkih, a nešto iz finansijskih razloga, recimo predstava iz Mađarske nije mogla da dođe. Prošle godine je takođe jedna predstava, čini mi se austrijska, takođe nije mogla. Dakle, on ima predznak međunarodni, ne pripada samo regionu, ali...
Ali sve zavisi od toga koliko
sve je zavisi, novca. Tako je. Tako
i evo sad ove predstave, priča o vojniku, Pjaf Marše, Art, Jazava Cuki, Arem Puhu, Naš razred, Duh koji hoda, ti dugo pratiš pozorište i dobro znaš i ove trupe koje su učestvovale na festivalu. Po tvom osjećanju, koja predstava je bila najbolja, znači nevezano za odluke žirija, koja je na tebe ostavila najsnažniji utisak i zašto?
Dakle, zaista Pjaf Maše, autorski projekat Kinge Mezi, zato što je to jedna predstava koja je potpuno kompletna. Znači, imate odličnu glumu, imate svedenu scenografiju, ali imate scenografiju, imate jednu dobru dramatušku celinu. Kinga Mezej je vrlo promišljeno razradila svaki detalj predstave. Ona govori o životu Edith Piaf na jednom visokom umetničkom nivou. Ona nam predstavlja Edith Piaf i sve ono što znamo o Edith Piaf, i o njenim ljubavima, i o njenim šansonama, i o njenim strahovima, i o njenom alkoholizmu, i o njenom kraju. Sve to u finim, divnim nijansama naznačeno. Recimo, ona tokom čitave predstave samo u jednom trenutku popije malo vina i vi znate u stvari o čemu se radi. Gledaoci prosto znaju. Tako da je to vrlo sofisticirano urađena predstava u svakom smislu te reči. Kinga Mezej odlično i peva. Dakle, imali smo i tu muzičku komponentu i zaista vas odstavi, uznemiri vas na poseban jedan način i vidite jedno kompletno pozorišno delo. E zato je i po meni, a evo rekao je i po oceni žirija, da bome, ali boga mi moram reći i po oceni publike. Publika je zaista izuzetnim aplauzom nagradila Kingu Mezej. Isto ili možda sličan aplauz dobila je predstava Naš razred Kamernog teatra 55, koja je igrana u zatvorenom prostoru i koja je možda zbog tog da je igrana u prostoru ili u dvorištu Vile Stanković, možda bi se to nebo iznad, jer tokom predstave jedan po jedan akter umire i dakle kao odlazi u nebo. Možda bi to dobilo na nekom...
Dobilo bi tu neku prirodnu scenografiju koja bi
pomogla jedan element, da bome, međutim oni su imali problem sa čujnošću, ta kamerna scena Srpskog narodnog pozorišta je gluva. Sve tri strane gledališta, svako ima problem u nekom trenutku da čuje glumce, a glumci opet...
Čekaj, to je na ovoj manjoj sceni.
Na manjoj sceni, to je na najmanja scena. Da, ali ovo je, ovo je treća scena.
Aha, dobro.
Treća
dobro.
Scena koja, nažalost, ima, dakle, taj problem čujnosti, maltene je gluva, nije baš gluva soba, ali se ne čuje, prosto gde god da sednete vi nešto ne čujete. Nije akustika rešena i ne mogu da reše. Ali i glumci su govorili, moram reći, lošim scenskim govorom. Pola se frfljalo, a pola ih niste čuli, a pola ih niste razumeli. I mislim da je to. Međutim, publika je shvatala, pošto je priča teška, strašna...
Reč je o savremenom poljskom pisu.
O savremenom poljskom pisu, koji govori o tome da su Poljaci, sami Poljaci, izdavali
reč je o griži savesti.
Griži savesti,
zbog ponašanja
dela naroda koji je...
Drugog svetskog rata.
Tako je. Praktično bio doušnik Nemcima, Rusima i tako dalje i tako dalje. Dakle, izdavao svoj sopstveni narod.
I Miro, ovako kad se osvrneš na festival u celini, da li ga smatraš uspelim bez obzira na to što jedna od predstava, ova mađarska, kao što si rekla, nije mogla da dođe?
Apsolutno smatram uspelim ovaj festival, prosto zato što na ovom festivalu vlada jedna posebna atmosfera. Nekako i učesnici se drugačije osjećaju, drugačije igraju. Evo, to se pokazalo sinoć kada smo gledali predstavu Duh koji hoda Srpskog narodnog pozorišta. Predstavu sam gledala, predstavu znam. Ali,
hoćeš reći, gledala si je dva puta.
Gledala sam je dva puta, ali dakle, ovo drugo gledanje je odjedan puta kao da su to drugi glumci. To je sve bilo jasno, čisto, besprekorno. Tačno se vidi da su igrali festivalski, pažljivo, sa pažljivim, recimo, scenskim govorom. Nema frfljanja, nema šmire, nema ničega. Tako da, ovaj festival glumcima mnogo znači. Kao što rekao, u publici vlada jedna posebna atmosfera. Nekako se svi negde sad već i poznajemo i ko se stvarno zna i ko se stvarno ne zna. Tako da, glumci se odlično osjećaju. Ta blizina publike i izvođača, glumaca, dakle, ili performera, kao pošto evo već drugu godinu za redom, odnosno za treću godinu za redom učestvuje Bitev Dance Company, Bitev Teatra, dakle, i to nekako čini svoje.
Pa, dobro,
utiče na jedan dodatni
opštem utisku.
I kao što je rekla Vida Ogenović, priroda, prosto imate utisak da igra u tim predstavama, učestvuje, uzajamno se dopunjuju.
Miro, hvala lepo. Bila je to naša Mira Knežević. Čuli ste šta je imala da kaže o Novom Tvrđeva teatru u Čortanovcima ove godine, delom i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Vaš ima je gost Vladan Matijević. Miro, ostani sa nama jer je sledeće pitanje za Vladana. Vladane, vi, znam, koliko znam, dosta redovno pratite Užički pozorišni festival, je li tako?
Da, skoro svake godine, bar po dve predstave, jedno, dve, ja nekada i više odgledam u pozorištu i mogu reći da u Užicu u stvari, i mogu reći da je to stvarno jedan festival koji je dobar i dolaze dobre predstave iz regiona, dobar i odabir, uvek je to osmišljeno, tako da uz ono što po neku predstavu kad dođem u Beograd što uspem da pogledam i da kažem ono što dođe
da,
u Čačak.
Oprostite, da objasnimo slušalcima, vi živite, koji ne znaju, neki znaju, razume se, vi živite u Čačku i zato vas ovo i pitam,
da, da.
Sem Užičkog festivala pratite, na primjer, festival scenarija u Vrnjačkoj Banji, pa uopšte i u ovom konkretnom festivalu, razume se, završite, šta ste...
Da, da, ja živim u Čačku, tako da i poneka predstava od tih gostujućih iz Beograda, tako da imam dosta dobar uvid u pozorišno dešavanje.
A zašto je važan po vašem osjećanju Užički festival i uopšte takvi festivali uopšte?
Pa uopšte je važno zbog toga što se tu za jedno kratko vreme pregleda čitava
najbolje
iz produkcije, s tim što je Užički dovodi iz regiona, znači iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, posljednjih dve godine je dovodila i Slovenije ili tri, ne znam. Tako da je to vrlo bitno pogledati šta se radi u Podgorici, u Sarajevu i videti gde, pogotovo kad je dobar odabir, što imamo sreće, Užice radi.
Užice ima profesionalno pozorište, Čačak nema, koliko znam.
Da, da, tako je. Ima i Kraljevo, da kažem, profesionalno ili poluprofesionalno. Ne znam,
dakle, da nema festivala, ljudi iz tog dela Srbije u stvari ne bi mogli ni da vide pozorište.
Pa, postoje ta gostovanja, ali ranije je bilo mnogo bolja situacija. Beogradska pozorišta su volela da gostuju po manjim mestima, imali su neki interes i mogućnosti, moguće i zbog toga što su glumci bili zaposleni u jednom pozorištu, lakše su se okupljali ili već sad svi imaju više angažmana na više mesta, tako da sadašnje predstave koje dolaze u manja mesta po Srbiji su u stvari uglavnom neke predstave koje imaju dva glumca, tri glumca, to su neke jeftine predstave koje nisu na nekom visokom nivou, tako da se to prosto ne može ni računati da dolazi.
Znači, festival je u stvari jedino
otprilike jedino mesto gde se može pogledati šta se događa u pozorištu.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograd 2.
I'm not afraid to die. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Emisija za ljubitelje života.
Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost Vladan Matijević, pisac. I kao što rekoh na početku, povod našoj današnjoj priči je vaš novi roman Susret pod neobičnim okolnostima, koji je u četvrtak uveče promovisan. Pa možda da damo neke naznake čitaocima. Vi ste tamo ono izjavi koji je izdavač od vas tražio, kazali da je to ljubavni roman. Ja sam se nasmejala kada sam to pročitala. Ima, razume se, priče o ljubavi, ali vi ne pišete ljubavne romane, bar ne u onom široko prihvaćenom smislu reči, nego o čemu je sve to roman? O tome kakav je odnos društva prema starim ljudima, o tome kakve su socijalne okolnosti u kojima živimo, o tome kako ne funkcionišu najčešće porodični odnosi, o čemu sve?
Pa ja sam na početku stvarno zamislio da napišem jedan ljubavni roman, romantičan ljubavni roman sa dosta humora i sa dosta fantastike, i da se ono sklonim od angažovanosti, od ove, da kažem, naše svakodnevice, bar na dve godine dok njega pišem, zbog toga što prethodni i knjiga Priča pristaništa i Vrlo malo svetlosti, Memoari amnezije, znači u svim tim knjigama sam se dosta bavio našom stvarnošću i bio sam dosta angažovan, tako da sam hteo da se da napišem jednu romantičnu priču za sve generacije. Ali dok sam pisao, eto, i neke paralelne teme sam se dotakao, ja jesam to sve radio, da kažem, prvenstveno mi je bilo da to bude smešno, da to bude humora, ali dotakao sam se nekih ozbiljnih tema i prvenstveno taj odnos prema starim ljudima u našem društvu koji nije baš dobar, o toj usamljenosti starih ljudi i tako.
Pomenuste humor, vaš diskurs je uvek ironijski, uvek tu ima hiperbole, u ovom slučaju ima i antropomorfizacije predmeta i biljaka, i u stvari jedno od sredstava kojima zasmejavate čitaoca je i to. Ali to nisu jedini elementi fantastike. E sad, šta bih voljela još da kažete? Mi u tom romanu, čitajući, srećemo i jednog anđela i nekoliko demona. Je li to krenulo kao ta želja da nasmejete čitaoca, pa je preraslo u ovo ozbiljnije što imamo u romanu? Ili je od početka ideja bila da se progovori nešto i odnosu vera i sujeverja, licemerja?
Pa bilo je od početka to, ali kažem, glavno mi je bilo i da napišem ljubavnu priču i da to bude duhovito, eto to je. E, posle je ja sam sličan roman napisao 2010. da kažem, roman koji nije angažovan, mislim, na časove radosti. I tu, kada se piše uopšte ljubavni roman i priča koja, da kažem, ima za osnovu ljubav, vrlo se lako sklizne da to bude neko lako štivo, da to bude banalan tekst. Tako da uvek je potrebno nešto raditi na tome, na tom tekstu. U tim časovima radosti takođe imam dosta humora i imam dosta opisa seksa. U ovom romanu, da ne bi bio roman, kažem, banalan i samo ljubavni, ja sam, pored humora, imam dosta fantastike. Tako da se tu, eto, pojavljuje jedan anđeo i pojavljuje se jedna velika grupa demona koji ga progone i koji hoće da ga unište.
Pomenuli ste časove radosti, glavna junakinja tog romana je Maca Aksentijević, ovde Ana Žeželj, onda imamo još dve vrlo zanimljive junakinje u vrlo malo svetlosti, Hilary i kako beše ova druga,
Dona.
U vašoj prozi su uvek likovi žena koji nikada nisu stereotipni. Otkuda toliko ženskih likova u vašoj prozi?
Imam potrebu, pošto da kažem, pišem uvek iz nekog ugla koji nije običan i imam tu potrebu da pišem izmešteno, da ne pišem samo svoje viđenje sveta, nego da prikažem i neka druga viđenja sveta i da neke ljude s neke strane ili opravdam ili optužim ili prikažem drugačije. U svakom slučaju neke priče se bave, prikazane su iz pogleda žene, čak i neke baš u vrlo malo svetlosti, ali u knjizi priča prilično mrtvi, gde ima 16 priča, ja mislim jedno 5 priča ima koje su u prvom licu pisane u ženskom rodu. Tako da često pišem iz pogleda žene, kao iz perspektive deteta, iz perspektive ljudi koji su na marginama. To je za mene neki izazov i volim tako da radim.
A da li posle imate neke posebne komentare kritičarki ili čitateljki?
Uvek ima komentara, ali ako je knjiga dobra i ako se svidi nekome, onda uvek bude sve opravdano.
Ali po tom rodnom osnovu, naravno, na takve sam komentare mislila.
Pa ne, da kažem, ne. Ako su, oni su uglavnom dobronamerni.
A kada je objavljen roman Časovi radosti, vi ste govorili da ste vi Maca Aksentijević i kažete da vam niko nije verovao. Ste se šalili sa čitavci?
Ja sam se, tako da, to sam citirao Flaubera, kada njega su svi pitali ko je ta gospođa Bovary, on je odgovarao gospođa Bovary, to sam
Ema
ja.
Ema Bovary, to sam
ja. Da, tako da, to je to.
Trebalo bi da uspostavimo vezu sa kolegom koji je na Mokroj Gori, ali nešto nam ne ide, pa predlažem da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Stuff on the market and make a million too. Face a betting woman, she bets on every hand. She's a tricking mother for you, everywhere she land. Why don't you do now? Stuff on the market and make a million too. She lives down by the jail on her back, though she got hot stuff for sale. Why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million too. day. Can't make no money giving your stuff away. Why don't you do now? Like the millionaires do. Put your stuff on the market and make a million too. Put your stuff on the market and make a million.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost, Vladan Matijević, pisac, njegov novi roman Susret pod neobičnim okolnostima. Vladane, deo teksta u romanu, neki izrazi, neke reči, ali ne cele replike, nego prosto dve reči, jedna reč, povremeno su napisani kurzivom. Ja sam prvo mislila da je reč u arhaizmima, pošto ima sa stanovišta nekog mladog savremenog čitaoca reči koje on u svom jeziku ne upotrebljava. Međutim, nije o tome reč. O čemu je reč?
Uglavnom je to slučaj kada citiram govor junakinje, tako da kada se služim njenim govorom, tada iskoristim kurziv.
Dobro. I kada je reč o junakinji, ona je nestandardna za jednu romantičnu ljubavnu priču kako ste najavili. To je žena već narušenog zdravlja, u veoma visokim godinama, koja gotovo ne izlazi iz kuće. A ono što bi bilo romantično u toj priči, to je da pola veka čeka telefonski poziv čoveka u koga je bila zaljubljena kao mlada žena. Neka savremena Penelopa.
Da, otprilike to je, kaže ovaj ćerka s kojom se ona baš i ne slaže, ona ironično da je ona glumi Penelopu, a u stvari Ana Žeželj je tih krajem 50. godina bila zaljubljena u jednog pesnika koji je objavljivao u Delu, a tada je bio taj sukob između pesnika, to jest pisaca koji su objavljivali u Delu i Savremeniku, koje je pratila državna služba, i on je jedne noći nestao, ne zna se da li je on otišao, da li je pobegao ili je ubijen, tako da ona ga čitavo život čeka.
I sad, vi niste u knjizi naznačili da se knjiga dešava u Čačku, mada to može da se zaključi po nekim odrednicama koje dajete. A zašto niste napisali da je reč o Čačku?
Pa većina mojih knjiga se događa, dobro, ne mogu reći, čak neke se događaju i priče i u inostranstvu, neke u Beogradu, ali većina i priča i romana se događa u Čačku, ali u suštini ja sam gledao da to bude neko srpsko malo mesto, nisam se nikada nisam napisao Čačak, tako da mislim da prikažem uopšte neki mali grad koji nije određen.
Kada se malo osvrnemo na istoriju svetske književnosti, veliki romani se u stvari uvek dešavaju u malim mestima, jeste primetili?
Pa dosta romana se dešava u malim mestima. Neki toponimi su izmišljeni, naravno i ja taj prvenstveno i ne stavljam Čačak zbog toga što dosta za potrebe romana kada želim nešto da izmislim, da nadogradim, onda u svakom slučaju to ne mora, šta znam, mislim, ono da se ne držim određenih toponima i određenog mesta.
Poštovani slušalci, dobro je što nema kamere u studiju, ja pomalo zbunjujem gosta, jer sve vreme dok on govori komuniciram sa kolegama, te telefonske veze nas ubiše danas prepodne. Radoš Mitrović bi trebalo da je na vezi. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
E, dobro je. Uspeli smo da vas dobijemo. Četvrti festival klasične muzike Baljšoj na Mokroj Gori. Gde ste vi sada? Jeste negde u pokretu pa se zato veza prekidala ili...
Pa moguće da je zbog vremena, čini mi se da će sad neko nevreme, ja sam u podnožju do duše ovog brda, pa možda ima nekih problema u vezi, ali evo sad...
Nemojte se pomerati, molim vas, dok traje uključenje. Kako je ove godine koncipiran festival klasične ruske muzike, kakav je program?
Program je zaista odličan. Kao što znate, festival Baljšoj je pored Kusendorfa još jedan festival koji je pokrenuo i umetnički direktor Emir Kusturica, i kao i Kusendorf zapravo i ovaj festival je pre svega posvećen studentima, tako da je akcent stavljen na takmičarski program koji se svakodnevno održava, traje više sati, gde mladi muzičari iz pre svega Srbije, Republike Srpske i Rusije imaju prilike da se predstave. Ove godine žiri čine pijanista Juri Rozum, harfiskinja i dekan Fakulteta muzičke umetnosti Ljiljana Nestorovska i kompozitor Zoran Komadina. Preko 35 učesnika, i ono što je zanimljivo, a što je vezano za ovo takmičenje, jeste da ne postoje zapravo kategorije. Postoje dve starosne kategorije, ali ne postoje kategorije koje se tiču instrumenta i sastava, što je inače uobičajeno tako za muzička takmičenja. Tako da smo čuli najrazličitije izvođače na najrazličitijim instrumentima, i ono što je jedina zapravo propozicija jeste da se nađe barem jedno delo ruske muzike. To, da, inače...
Na programu onoga koji svira, to mi...
Dobro. Jeste, tako je. A pobednici dobijaju, i oni će biti proglašeni danas, dobit će zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku, što je zapravo jeste logo i simbol festivala. Inače, ta propozicija koja se tiče ruske muzike važi i za koncertni program, dakle, ili su izvođači Rus, ili se na programu koncerta mora naći barem jedno delo ruske muzike. E sad, što se tiče tog koncertnog dela festivala, svih ovih godina festivali organizuju značajna imena, prošle godine sećamo se bio Denis Macujev, i ove godine je taj programski deo, taj koncertni deo festivala zaista impresivan. Na otvaranju je nastupio tenor Zoran Todorović, jedan od možda i najboljih tenora u Evropi danas. On uspešno gradi karijeru u Evropi, ima već izrađenu zapravo karijeru, nastupa u svim evropskim operskim kućama. Na publici se u Drmagradu na otvaranju predstavio Arija Mačekovskog, Leon Kavala, Verdija i Pučinija, i on je nastupio zajedno sa festivalskim orkestrom Baljšoj, koji predvodi Srboljub Dinića, koji je samostalno izveo i svitu broj 2 Roma i Julije Prokofija. Moram da kažem da je Zoran Todorović zaista ostavio jedan snažan utisak. On posjeduje specifičnu, rekao bih, pomalo onako zatamljenu boju glasa, snažan vokal i dostiže najviše registre sa lakoćem. On je lirski tenor, ali posjeduje tu snažnu jednu dramsku komponentu, i moram da kažem da u Srbiji nismo skoro imali prilike da čujemo tako jedan upečatljiv nastup vokalnog soliste. Što se tiče orkestra Baljšoj, to je zanimljivo, njega čine studenti, ali i iskusni muzičari iz naših orkestara, pre svega Beogradske filharmonije, i čini mi se da trenutno izvođači koji se nalaze u ovom orkestru su neki od naših najboljih muzičara. Biće slobodan da kažem da u ovom orkestru bukvalno sve funkcioniše, bar što se tiče nastupa. Dakle, sve instrumentalne grupe zvuče odlično, a ono što je mene posebno iznenadilo, sve kvalitet horni, ali i gudača koji zvuče zaista besprekorno. Ono što malo ometa sticanje, da kažem, jednog pravog utiska jeste neakustičnost sale i zvuk koji se čuje, pretpostavljam, iz ventilacije, koja je zapravo neophodna zato što se sala nalazi duboko ukopana u zemlju. Ali inače festival je trebalo da kao što je slučaj bio i prošle godine, da se održava na glavnom trgu u Drvengradu. Postavljena je velika bina, međutim zbog nevremena koje je trajalo ceo dan u petak, otvaranja, zatim i svi koncerti su pomereni u ovu salu. Da, konačno, sinoć je orkestar ovaj takođe briljirao, izvodi su uvertiru iz opere Rusane Ljudmile, a zatim je svitu Šehrezade Korsakova, međutim centralno mesto je svako zauzeo nastup violončelista iz Jermenije, Nareka Haknazarijana, koji je trenutno svakako među prvih, ja bih rekao, nekoliko violončelista danas u svetu, kome se karijera otvorila kada je 2011. godine dobio zlatnu medalju na takmičenju Čajkovski. I on je juče svirao varijacije na rokoko temu Čajkovskog, i on toliko dobro kontroliše svaki svoj pokret, svaki ton, da ja zaista nisam dugo slušao ovakav koncert, to je takav koncert, bilo posebno zaista i iskustvo. Još je to da pomenem da je pre njega nastupio predsjednik žirija takmičenja Juri Rozum, koji predstavio impresivan program Chopinovih kompozicija koji izveo u jednom dahu, dakle bez pauza, što je zaista bilo zanimljivo, gotovo više od sat vremena, ja mislim možda i sat i po je trajao koncert bez pauze. Veoma dobar koncert, reč o iskusnom pijanisti koji jednostavno zna što radi, kako treba da radi da i proizvod odgovarajući interpretativni efekat, i zanimljivo je bilo čuti kako on izvođačke rješenja nudi. Danas ćemo moći slušamo i uvek sjajnog, naravno, Nemanju Radulovića sa svojim ansamblom, koji će i da zatvori festival.
Radoše, u celini festival?
Moram da kažem da je ovaj festival nešto potpuno se drugačije od mnogih muzičkih festivala svetskih. Ovdje vlada jedna posebna atmosfera, ne samo zato što se nalazimo u jednom predivnoj prirodi i upečatljivom zaista ambijentu Drvengrada, već i zato što studenti imaju prilike da i ručaju i večeraju, provode vreme, da su poznani, jednostavno da budu tu sa svim umetnicima koji uveče mogu da slušaju na koncertima, naravno to je i Emir Kusturica, i svi su dakle jednaki. O tome se veći i činjenica da studenti imaju akreditacije na kojima duhovito piše FIP, što je skraćenica za Future Important Person, tako da su ovdje svi
to je lepo.
Svi su ovdje jednako tretirani, što je zaista lepo, zaista.
Dakle, koncept koji je primijenjen i na Kustendorfu, da festival bude posvećen mladim umetnicima, se pokazao kao dobar i kada je reč o klasičnoj muzici.
Yes.
Radoše, hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Bio je to naš Radoš Mitrović sa Mokre Gore, da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet. Thank you. 12 sati 9 minuta stigla nam je Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara će nam preporučiti knjigu priča Ivana Antića Membrane, membrane. Knjigu je objavio Kulturni centar Novi Sad. Antić inače živi u Sloveniji, dosta se njegova proza prevodi. O kakvoj je knjizi priča i o kakvoj je prozi reč?
Odmah da kažemo da se Ivan Antić namestio na, odnosno predstavio kao predstavnik najmlađe prozne scene onda kada se pojavila njegova prva knjiga kratkih priča, i to u ediciji Prva knjiga Matice Srpske pod nazivom Tonus. Potom je dakle krenulo prevođenje njegovih priča, bio učesnik mnogobrojnih festivala, a možda veoma značajno jeste da se našao u antologiji koja je izašla u Službenom glasniku, a opet je posvećena mladoj srpskoj prozi koju je priredio Vlada Vukomanović, da se jedna priča Ivana Antića našla u toj knjizi, i to nimalo slučajno priča koja otvara novu knjigu Membrane, membrane pod nazivom Longitud. Prva i posljednja priča u ovoj knjizi zapravo čine nekakav ulazak i izlazak iz čitavog korpusa njegovih priča. Gotovo se može reći da, bez obzira što su različiti motivi i različite teme, da se Ivanove priče mogu čitati kao jedna vrsta romana. Romana u kome se tematizuje i posebno promišlja to značenje naslova. Jer membrane, membrane, ni samo reč membrane nećete naći ni u jednoj priči, niti je tako naslov na priča, niti se bilo gde kontekstualizuje u samoj priči ova reč, a samim tim i značenje. Ali u samom naslovu, dakle, krije se ono što je Ivan Antić pokušao da uradi, da negde protumači odnos pojedinca i društva, odnosno taj omotač ili tu membranu koja čini jedan poseban prostor u jednom smislu između teksta i samog glasa, odnosno glasa naratora, odnosno samog junaka, ali i da negde zapravo omeđi ono što je i suštinsko biće u odnosu, dakle, na svet i na društvo koje ga okružuje. Naslov se može čitati i kao eho membrane, membrane, odnosno kako se ta druga zapravo reč ozvučuje u značenju prve, a sa druge strane može se čitati i kao jedna vrsta distorzije, odnosno šta se dešava sa pojedincem onda kada se ta membrana negde pokida, dođe do njenog pucanja.
Šta su teme Antićevih priča? Ima li uopšte događajnosti u klasičnom smislu reči?
Nema događajnosti u klasičnom smislu reči. Antićeve priče više počivaju na jeziku i mogućnosti jezika da se iskažu svi ti mali titre i svi ti mali pokreti koji su zapravo za svet i nevidljivi i za društvo u celini. Ali to su oni male promene, koliko u psihološkim i emocionalnim stanjima, koliko u mišljenju svakog pojedinca, koje zapravo čine fokus i koje čine tematski okvir Antićevih priča. Dosta promišlja o jeziku, dosta promišlja je o samoj priči i koliko je moguće zapravo da i izlomljenom rečenicom i možda i dekonstrukcijom, dakle, klasične rečenice dobije i pokuša da objasnite, dakle, glasom, odnosno ozvuči sva ta unutrašnja stanja pojedinih junaka. Vrlo je bitno da se u svakoj rečenici pojavljuje kurzivom taj prelom, taj prelom koji zapravo donosi jednu novu intonaciju i drugačiji ritam, odnosno kao da vam glas postaje zvučan u samom tekstu.
A da te pitam, Tamara, da li bi po tvom osjećanju neka od ovih priča bila dobra za adaptaciju za radio, za izvođenje na radio u dramskom smislu?
Ja mislim da bi bile zanimljive, možda čak i ta prva priča longitudinalno, koja pre svega eksperimentiše i zvukom i glasom, ali dobrim delom i govori o muzici. Dakle, o našem pokušaju da muziku doživimo telom, a zapravo onda preko tela da osetimo čulima, pa tek onda promišljanjem da dođemo do možda i do onih eseja, odnosno i do knjiga Tomasa Mana koje on citira u toj priči, odnosno jednu priču Tomasa Mana, ali zapravo i do onog viđenja muzike u njegovom Doktoru Faustusu, ali i u Adornovim esejima i u razgovoru Tomasa Mana i Adorna o atonalnoj muzici. U toj priči se krije još jedna vrlo značajna stvar koju pokušava Ivan Antić da dovede u vezu, a to je da blagim hodom poveže ono što je bilo odlika modernističke proze, ono što je došlo do avangardne promene onda kada je jezik došao u prvi plan i do sublimacije, odnosno pokušaja da se to u sasvim novom ruhu predstavi u postmodernističkoj prozi. Tako da mislim da bi bilo zanimljivo neke od njegovih priča prevesti u radio drame, ozvučiti ih, zato što su ta sitna psihološka stanja vrlo, vrlo neobično osvetljena u njegovim pričama, zato što vi osjećate i neku uzbuđenost i ljutnju i bes, sa druge strane osjećate i neku teskobu, osjećate kako glasom pokušava da se osmisli praznina i ono ništa što se zapravo krije u jednoj, moram reći, pasivnosti njegovih junaka. Da. Dakle, pasivnosti,
to je odlika inače onoga što piše njegova generacija.
Jeste. I poslednja priča, Smrt i adresa, koja na opet na jedan suptilan način, i moram da kažem i ostale priče, dakle imaju jednu notu angažovanosti, odnosno toga i promišljanja sveta kao takvog i šta je to što dovodi dakle društvo i promene i u društvu i nametanja nekih dakle stereotipa, koliko utiču na izolovanost i pasivnost opet tih junaka.
Reč je o piscima rođenim 80. godina.
Jeste.
I
evo možda nešto što se nalazi na kraju u ove knjige, u posljednjoj priči, a što možda eksplicitno objašnjava i poetiku Ivana Antića, zapravo i o čemu se radi u ovim pričama, jeste da da osjećaj sigurnosti bivanja u jednoj državi i u jednom svetu zapravo ne postoji i da su neotkloniva ulegnuća koja nas tako tužno parališu u našim svakodnevnim životima, čak i u našim najprivatnijim sferama.
Tamara, hvala. Dakle, čuli ste preporuku Tamare Krstić za knjigu priča Ivana Antića, Membrane, membrane, a vaš i moj gost Vladan Matijević. Vladane, koliko je čitanje važno za pisanje vama? Odnosno to da pratite šta se dešava u savremenoj književnosti. Pre svega mislim na svetsku.
Da, meni je čitanje u stvari najvažnije. U čitanje, da kažem, uživanje, a pisanje je neki rad. I u svakom slučaju mislim da je Borges rekao da mu nije žao tih knjiga koje neće stići da napiše, da mu je žao tih knjiga koje neće stići da pročita. Ja ga potpuno razumem. Tako, a sigurno da je čitanjem se stiče i neko iskustvo, tako da sigurno i pomaže kasnije pri pisanju.
A šta biste nam vi preporučili da pročitam?
Ja čitam po nekim fazama, da kažem, sada sam malo pre sam pominjao Sartrove romane, sada sam u nekoj fazi da čitam romane koje sam ranije čitao. Pre toga znam da sam dosta čitao knjiga eseja, pa zatim jednu godinu dana sam čitao razne dnevnike i tako uvek dođem u neku fazu kada čitam jednu, jer tako mi se prosto traži i nametne samo po sebi. Sad trenutno čitam Zebalta Saturnove prstenove. Taj roman, na primjer, nije ono da ga ponovo čitam, to prvi put ga čitam. Čitao sam Austerlitz, čitao sam Izgranike, čitao sam ranije njegova dela, taj mi je roman promakao, tako da sada eto uživam u Zebaldu.
A zašto?
Pa eto, taj njegov stil je neverovatan, on piše o tako nekim malim stvarima, ovaj roman je liči na neki putopis, on toliko u stvari nekih zanimljivih sudbina, ta njegova rečenica je neverovatna i u svakoj rečenici ili na svakoj stranici imate po dva, tri neka interesantna događaja. Evo sad stigao sam do jedne scene kada opisuje jednog majora koji je oslobodio neki logor koji je bio major tenkopskih jedinica u vreme Drugog svjetskog rata engleskih, pa je oslobodio neki logor u Nemačkoj i imao je pred sobom karijeru vojnu, a zatim mu je umro stric koji je bio izuzetno bogat i on je napustio vojnu službu. Vraća se u Englesku na to imanje, u taj zamak i jedno 10-15 godina izuzetno održava taj zamak, sve to lepo funkcioniša, on odjednom počinje da otpušta svo osoblje, da otpušta ljude, radnike, i da bi na kraju ostao sam sa jednom kuvaricom kojoj je ostavio sve to. Zamak, znači, koji vredi nekoliko miliona funti, a ona je morala da potpiše samo to da će ona spremati ručak, da će s njim zajedno obedovati i da nikad neće pričati dok jedu, nego da će ćutati. I on je umro i njoj je ostavio ogromne znači, to je, na primjer, jedna kratka pričica koja je u stvari u pet rečenica, ali na svakoj stranici imate takvih nekih sitnih pričica, nekih opisa, tako da prosto to je neverovatno zanimljivo dok se čita. A pre nekoliko dana sam završio roman Mišela Turnijea, zatim tako, uglavnom čitam te
romane. Ovo je vreme romana, ko što rekao smo na početku emisije.
Da, ovo je u stvari vreme romana, istina, oni nisu baš onako obimni kao ovi koji se danas najviše čitaju, ali eto, vreme romana i kod mene.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Mind you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. If you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Stumbles. I can't hear the speakers mumble, and I don't mind at all. I don't care if the third world fries, hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind.
Let's listen. Echo. Gdje je ljubav naša,
kad nema ko da praša? PGP RTS predstavlja. Ja, oblacima sam. Prvi album grupe Spira. Odlicima vreme da ja lutam. Deo sna. Traži deo, traži deo sna. Moja ljubav si ti. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
U prvih pet, Radio Beograda 2, Vladan Matijević je vaš i moj gost. Susret pod neobičnim okolnostima, njegov novi roman. Vratit ćemo se romanu, ali pre toga, Vladane, evo, moje kolege su prokomentarisale neke kulturne događaje, preporučile neka umetnička dela. Koliko vi pratite umetničku kritiku? Koliko je čitate, slušate?
Malo je pratim, ne zato što me ne interesuje, malo je pratim zbog toga što je malo ima. Da kažem, drugi program Radio Beograda je jedno od retkih mesta gde ima kritike uopšte i gde možete da se da vidite neka viđenja i gde tuđa viđenja i da vas usmere šta bi možda trebalo pogledati. Onda kada pogledate, onda znate da li određenom kritičaru verujete, da li se njegov sud slaže sa vašim i tako dalje. Ali mesta gde se objavljuje kritika je dosta manje nego što je ranije bilo, tako da i svakim danom ima sve manje.
A zašto, po vašem mišljenju, ko tu onda nije zainteresovan za kritičko mišljenje? Vlasnici medija ili ko?
Ja ne znam, verovatno vlasnici medija, verovatno je sve to sada je, hajde da pričamo o književnosti, je najbitniji sada tiraž, jer već, da kažem, 15-20 godina mi smo u tom vremenu kada je najbitniji tiraž i tako je, otprilike je to tako i u svetu, ali da kažem, mi smo preuzeli to i to je tako da više se ulaže u neki marketing, u neko prikazivanje knjiga sa pozitivne, praktično u dve rečenice, da zainteresuje čitaoca, nego da se prikazuje sa nekim ozbiljnim kritikama. Zato što, da li zbog toga što je mali broj ljudi koje interesuje kritika, jer danas se samo gledaju veliki brojevi. Tako da, eto,
ili mogu... zato što se kritičari u startu demotivišu da pišu.
Pa i sigurno i to, zbog toga što danas kritičari rade, eto, radi nekog prestiža i nekog zadovoljavanja svojih potreba. Sad sam slušao, na primjer, Tamaru Krstić, koja je tako fenomenalno pričala, ali takvih kritičara koji govore o književnosti je danas mnogo malo. Ja se sećam kada sam ja počinjao, da ne pričam o vremenima pre nego što sam počinjao da pišem, ali da kažem krajem 80-ih, početak 90-ih godina, postojali su kritičari svih generacija koji su objavljivali po dnevnim novinama kritike, po nedeljnicima, imalo je kritika na televiziji, u ozbiljnim emisijama, zatim na radiju, imalo je na sve strane i ti kritičari su dosta uticali, makoliko mi tada kao mladi pisci ne bi to ni pošto pristali da priznamo, stvari ne bi priznali, ali oni su uticali, znam, tih početkom 90-ih, na primjer, Saša Jerkov, Mika Pantić i Vasa Pavković su za ljude koji su imali ono 19, 20, 25 godina, oni su, ono što oni kažu, to je bilo maltene ono smernica kuda i kako treba ići. A da ne pričam ranije kada je bilo baš ovaj veliki broj još i više kritičara, još više autoritete. Danas to, već ne danas, nego već dugo, da kažem, i više od decenije, takvih uticaja nema. Ili, na primjer, da kažem, u filmskoj umetnosti, znači prosto kada vam kaže Ranko Munetić o filmu nekom ili nečemu, vi prosto, vi ste ono već na putu, ako je on pohvalio taj film, vi ste na putu ka bioskopu. Danas toga nema takvih ljudi.
Evo, vi ste nekako, bar sudeći po priznanjima koje ste dobili književnim, imali razumevanje kritike uvek. Evo, ja ću sad ovde iz ove vaše biografije kazati, neću navesti sve knjige. Za knjigu priča Prilično mrtvi iz 2000. dobili ste Andrićevu nagradu, za Pisac iz daleka 2003. Ninovu nagradu, za Vrlo malo svetlosti iz 2010. nagrade Meša Selimović, Borisav Stanković i Sidora Sekulić, za eseje Memoari amnezije 2012. nagrade Kočićevo pero i Kočićeva knjiga, za knjigu priča Pristaništa iz 2014. nagrade Stevan Sremac i Danko Popović. Vladane, da li postoji sklad između odnosa kritike i odnosa čitalaca? Vi nekako, nema vas mnogo u javnosti, živite van glavnog grada, povučeno sedite i radite svoj posao, pišete knjige, ne pravite ni previše promocija, a upravo ste objasnili šta se dešava sa kritikom. Kako onda čitalac sazna za vašu knjigu?
Da dodam ono što su verovatno slušalci ove vaše emisije utvrdili, da ne umem baš o svojim knjigama najbolje ni da pričam.
O tuđim snala, govorite.
Da, dosta bolje govorim o tuđim i uopšte o dešavanjima o kulturi nego o svojim delima, pogotovo ovom poslednjem koji u stvari tek sam napisao i onako prosto nisam ga ni sagledao. Mislim da je potrebno, između svake knjige koje pisac napiše, potrebno je da prođe neki period praktično da je on zaboravi i muke kako je pisao i nastanak i šta je hteo, nego da je pročita kao čitalac kad zaboravi to sve, da je pročita za jedno 5 godina otprilike, tada zna šta je uradio, tako da se ne snalazim u tome baš najbolje. Pa nemam ja mnogo čitalaca, ali određeni, samim tim što sam praktično 25 godina u književnosti, ipak dosta je ljudi čulo koji prate, i oni koji su pročitali pa im se nešto sviđa, bez obzira što ja da kažem menjam teme, neki roman govori o mladim ljudima, neki govori o politici, neki govori o religiji, neki govori, znači različite su teme, različiti su pristupi, ali su, s obzirom da pišem na istim stilom i da ipak je prepoznatljiva ta moja proza, mogu da kažem da oni kojima je se svidelo jedna moja knjiga, oni nastavljaju da čitaju moje knjige i da se polako taj broj čitalaca uvećava, iako kažem nije on neki veliki, nisam ni nešto posebno prisutan, ali ja sam zadovoljan sa tim. Kako? Pa verovatno knjige rade i mimo pisca, ja se u to uzdam da knjige nalaze svoje čitalce, da ne mora pisac nešto tu mnogo ni da se trudi.
A kada je reč o prevodima, koliko znam, najviše su vas prevodili u Francuskoj, imali novih prevoda, ima prevoda, razume se, i na druge jezike, ali šta je sada aktuelno?
Pa najviše je bilo u Francuskoj, pogotovo je taj uspeh postigli romani Časovi radosti, pomalo i van kontrole, ali taj Časovi radosti je baš imao i više izdanja. Pa ima interesovanja. Sada se, koliko znam, u Bugarskoj prevodi Pisac iz daleka i trebalo bi da izađe uskoro. U Italiji je prošle godine isto Časovi radosti izašli, tako da postoje neka interesovanja. Istina, mi koji živimo u Srbiji uopšte malo smo praktično u toj Evropi, u svetu, kao da da plivamo s njim, kao da se takmičimo sa njihovim piscima, pomalo i zavezanih ruku, nije baš onako ista mogućnost da se, da se čovjek tamo pokaže.
A kako to mislite?
Pa znate šta, dolazimo, u tim zemljama se prvo ima mnogo više novca, drugo ti pisci su pogotovo, ne znam za ove mlađe pisci, ali ovi stariji su u svakom slučaju, imaju svoje agente, znaju koje su kuće na ceni, o svakom piscu, tamo su ti jaki, da nazovem sindikati ili već kako se to zove, o svakom piscu postoji neka briga tih velikih zemalja, onda te zemlje se i brinu o svojem stvaralaštvu, a vi kada odavde izađete, vi to radite sve sami na svoju ruku i prosto vi ste sami agenti, sami ste ono ne baš stalno, ali uglavnom je tako da praktično vi ste sami tamo u svetu.
A ima li neko od vaših kolega ovde u Srbiji agenta?
Pa ima, evo u poslednjih, da kažem, pola godine imam i agenta, jedan Italijan se interesovao i ono, sklopili smo dogovor, nismo još ništa počeli da radimo, nisam mu ja još ni, potrebno je da mu se prevedu na engleski neke tekstovi, da mu se nešto dostavi taj materijal i tako, još nismo počeli da radimo.
I onda će on to nuditi kome?
Da, on,
samo Italijanima?
Ne,
ili?
Ne, on nudi čitavom svetu osim srpskim izdavačima, znači on je tako da ima, znam dosta, znam, ima je Pavić, ima Pištalo, ima dosta pisaca koji imaju agente, ali kažem nije, u svakom slučaju nije lako piscima iz Srbije, Bugarske, da kažem, i ovih zemalja prema piscima iz Engleske, Francuske i tako dalje.
A da li je tačno kada ljudi kažu da je mnogo teže biti preveden na jedan od četiri najveća evropska jezika, engleski, francuski, nemački, ruski, ako se dolazi iz malog jezika?
Ne,
po broju govornika, na to mislim. Znači, iz srpskog, ne znam,
to ne mogu da znam, ne znam. Ne verujem, ali...
A kako je vaše lično iskustvo? Neka razlika u tretmanu, recimo, vi ste bili u Francuskoj da promovišete svoje knjige tamo?
Pa mislim da bi mi bilo mnogo... Ja sam bio dva puta u Francuskoj i tada je, na primjer, bila je jedna promocija u Francuskoj gde ja nisam čak ni otišao, a tamo su se našli izdavači koji su se interesovali za moju knjigu. Pa je došlo do prevoda na italijanski, na primjer. Znači, mnogo je bitno da čovjek bude i tamo prisutan i da... tako da mislim da je to od važnosti u svakom slučaju.
Dressing gown
U emisiji U prvih pet danas smo za vas izdvojili Festival ruske klasične muzike Baljšoj na Mokroj Gori, pozorišni festival Novi Tvrđeva teatar u Čortanovcima, aktuelne izložbe u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i knjigu priča Ivana Antića Membrane, membrane. Razume se, preporučujemo roman vašeg i mog gosta Vladana Matijevića Susret pod neobičnim okolnostima. Laguna je izdavač. Vi ste u stvari prešli kod novog izdavača, bili ste prethodnih nekoliko godina u Aguri Zrenjaninskoj i kada vam izađe nova knjiga, čije vam je mišljenje važno u stvari? Ili izbegavate da slušate, čitate tuđe mišljenje o vašoj knjizi?
Da budem iskren, meni najvažnije moje nekako mišljenje. Da li sam zadovoljan, da li sam ostvario ono što sam nameravao, i to je, ako sam zadovoljan sa sobom i ako mislim da je to dobro i ako nisam napravio grešku da pohitam, da objavim pre nego što bi ono trebalo da odstoji, iščitam još jedno dva put. Ako to nisam napravio grešku i ako sam zadovoljan, onda je praktično, nije me toliko ni briga.
Nije vam važno šta je?
Pa nije mi važno, zato što eto, ja sam, kada sam siguran da sam uradio najbolje što mogu, onda mi nije važno i ako je, čak i da je to loše.
Kažete kada ste zadovoljni, a šta znači kada neku svoju knjigu za novo izdanje preuredite, kao što ste uradili sa vašim ranim romanom Van kontrole? Prvo izdanje je bilo 95. a nova verzija, koliko je to, 2013. znači 18 godina kasnije. Vi ste preradili taj roman. Šta je bio motiv?
Motiv je, kada sam iščitao taj roman, video sam da ima, da kažem, stilski grešaka, da ima, da rečenica nije najbolja i da bi to danas uradio bolje. I to sam uradio za neke buduće čitaoce. Nemam nadu da će oni koji su čitali taj roman jednom, da će sada čitati i upoređivati, pogotovo ako, jedino ako su neki kojima je to posao.
Prirodno je da pisac raste, da se menja. Ako ste 18 godina stariji od tog svog romana u trenutku kad ga prerađujete, normalno je da ćete drugačije da gledate na stvar.
Da, ali nisam ja tu menjao ni priču, nisam ni junake, ali sam praktično pravio da bude bolja rečenica. I to sam radio, kažem, prvenstveno za one koji dolaze, da čitaju bolji roman i da u stvari brinemo o svom celokupnom delu, a ne samo o posljednjem. Tako da, eto, to sam uradio i iskreno nameravam da uradim to još sa jednim romanom koji se zove Erce neminovno, koji isto sam izuzetno zadovoljan sa pričom, sa glavnim junakom, ali postoji nekih sitnica koje kvare roman, a tih sitnica je dosta, a vrlo ih je lako ispraviti. I to je taj, da kažem, drugi razlog zašto želim da preradim. I postoji jedan koji je možda i glavni, a to je, svi moji romani, sve moje priče i svi moji eseji su pisani jednim stilom, a ta dva prva romana, znači taj što sam preradio i ovaj što nameravam da preradim, su pisani jednim drugim stilom, pa želim iskreno da čitav taj moj opus bude zaokružen, da bude napisan na jedan način i da bude i ta dva romana prepoznatljiva za neke buduće čitaoce, ako ih bude u nekoj dalekoj budućnosti.
I ja sam u jednom trenutku pomenula da vi pišete i poeziju i drame, ali nekako ih, čak dobar deo vam nije nikada ni objavljen, nekako ih ne promovišete, ne stavljate ih u prvi plan. Zašto?
Prosto zato što možda to ima više veze s karakterom nego sa uopšte sa načinom kako bi to trebalo. Ja i malo pre sam rekao da ja uživam u čitanju i meni je u stvari najvažnije da imam vremena da čitam, ja i da imam i vremena i da radim, da pišem, tako da prosto ako to radim, onda nemam vremena i za tu marketing, pogotovo što i ne živim u Beogradu, koji u svakom slučaju centar svog tog dešavanja, tako da je meni najvažnije da sada dok mogu da što više uradim, a možda će se jednom imati vremena i za promociju, a s druge strane, kažem, ja i dalje se nadam da sama ta dela i bez pomoći pisca mogu da neki nađu svoj put, što je se pokazivalo u mnogo slučajeva tačno.
I pišete praktično gotovo sve književne vrste. U koje se najbolje osjećate? Počeli smo sa time da je danas vreme romana, A vi ste vrsni pripovedač, vaše knjige priča su veoma cenjene. Je li to možda vaša šolja čaja?
Pa možda, možda u stvari... Ne može se u tom mom stvaralaštu baš dobro, ovo jeste baš klasičan susret pod neobičnim okolnostima roman, ali mnogi moji romani liče na priče koje su povezane i načinjene od njih romana i neke knjiga priča su onako koncepcijski dobro zamišljene, kako su poređene priče po temama, u stvari mogu se smatrati kao romani. Pa čak i ona knjiga jedna eseja beleški i beseda, jedan kritičar je baš govorio o tome kako u toj knjizi eseja mnogi eseje su u stvari priče, tako da kod mene nema tih baš granica šta je priča, šta je roman, šta je esej, to se preklapa.
I tu je bila čak jedna polemika kada je izašao vaš roman Vrlo malo svetlosti, o tome je li to knjiga tri
da, novele da, ili je roman.
Reč o romanu.
Ali mislim da je to u svakom slučaju bio roman zbog toga što sve te tri novele ili ta tri dela se bave istom temom i jedino što su junaci različiti, ali tema je apsolutno ista.
I odabrali ste jedan mali fragment iz romana Susret pod neobičnim okolnostima, jednu sasvim običnu situaciju u mnoštvu neobičnih u ovom romanu.
Da, evo, uzeo sam dva kratka pasusa. Inače, čitav roman se događa u jednom danu. Glavna junakinja je, znači, ta starica Ana Žeželj. Ona je, nju je zet i kćerka vodili lekaru. Ona čitave dane provodi tako što sluša da li će zazvoniti telefon i da li će se javiti taj muškarac koji je nestao pre 50 i nešto godina i ona se eto vraća u svoju sobu. Kažem ovo sad
otkrijete.
Što ću pročitati je u stvari dobro. Vraća se u svoju sobu u svoju kuću. Nije se ni izula, pravo s vrata prišla je telefonu i podigla slušalicu. Imala je neodoživu potrebu da proveri jesu li veze u redu. Prethodnog mjeseca neki seljak je traktorom udario banderu, pa je 7 dana bila odsečena od sveta, umalo tada nije poludela. Ovog puta se čuo signal, sve je bilo kako treba. Slušalicu je zadovoljno vratila na mesto. Milena je već bila napunila čašu vodom i čašu spustila na sto. Pokušala je da nađe šećer u kocki, ali je brzo odustala. Žurila je mnogo. Nije imala vremena ni kreve da je raspremi, mada je u trenutku poželjela da to uradi. Misli malo o sebi, zamolila ju je. Ana Žeželj je klimnula glavom, iako nije u potpunosti razumila ćerku. Slobodan je čekao u kolima i svakog časa pritiskao sirenu. Hajde da popijemo kafu, predložila Ana Žeželj. Mama, čuješ li ti da on svira? Pa baš zato, rekla je Ana. Milena je pogledala u nju s nevericom, kada je shvatila da njena majka ozbiljno misli ono što govori, prekorno uzviknula, mama, i onda je na novi zvuk sirene izletala napolje. Koja glupača, pomisla Ana Žeželj, otvorila frižider i dohvatila flašu piva.
Vladane, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, ostaje još samo ono tradicionalno ime svojih kolega i svoje. Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Don't forget the time we shared. So please. and I will pledge with mine. Wait, I will never give up. When the night will bring tomorrow, wait till I can say my goodbyes to my friends who cry, and I can say my farewell. Those who wait.